Lai gan dienas vēl ir vasarīgi siltas, dzestrie rīti atgādina, ka rudens un arī apkuras sezona vairs nav aiz kalniem. Pērngad daudziem Latvijas iedzīvotājiem augstais laiks atnesa nepatīkamu pārsteigumu, kad parāda dēļ apkuras sezona sākās ar krietnu novēlošanos.
Sala, te dažādi, kurš te ar elektrību sildījās, kur te kom bija maz bērni, tie slimoja, visiem bija pelējums, jo logi ciet un tu sildies ar gāzi, kas ar elektrību, kas ar gāzi, nu dažādi te tur cilvēki cīnījās.
Tā pērno rudeni pavadījuši kādas mājas baronielā iedzīvotāji. Apkura pieslēgta tikai novembra vidū, stāsta viena no mājas iedzīvotājām, Maija Anspoka. Lai tā notiktu, iedzīvotājiem nācies sekt nemaksātāju parādus. Viņas daļa bijusi 60 latu. Šogad iedzīvotāji uz situāciju raugoties cerīgāk, jo māju pārņēms jauns apsaimniekotājs RBS servis. Tomēr, kā uzzinām jau dodoties projām, baronielas nama iedzīvotāju apkuras drāmā drīz varētu sākties jauns cēliens.
Tā es iedegšu gājus. Tas ir 18 tūkstoši parāds Rīgas siltumam.
Mūsu sarunas laikā kāpņu telpā izskārts paziņojums par mājas kopējiem parādiem. Situācija ir sliktāka nekā paredzēts, un iedzīvotāju uzkrājuma fondā ir tikai 6 lati.
Šitais ielāpēm tas ir briesmīgi vienkārši.
18 tūkstoši turi mani.
Pauls Upenieks, RBS servisa valdes loceklis, atzīst, ka baronielas mājā problēma netrūkst. Nams pārņemts no maksāt nespējīgā apsaimniekotāja un nav pat mazākās nojautas, cik kurš iedzīvotājs parādā.
Un lielākā problēma ir tas, ka mums pat arī tādā veidā, kā mums tātad šī māja tiek nodota, gan no iepriekšējā pareizāks, ko nenodota īsti korekti, tad mums nemaz nav īsts iespējas griezties pret tiešiem parādniekiem, jā, ka, jo mēs saņemam neatšifrētu parādu kopumu, kuru mēs nespējam nekādā veidā atgūt atpakaļ. Jā.
To, ka parādi var aizkavēt apkuras sezonu, neslēp Rīgas siltuma informācijas daļas vadītāja Linda Rence.
Labas apkuras sezonas uzsākšanas viens no pamatprincipiem ir sagatavot šīs tehniskās iekārtas un veikt norēķini par iepriekš patērēto siltumenerģiju.
Rīgas pašvaldībai piedarošais Rīgas nama pārvaldnieks sola pieslēgt apkuru neatkarīgi no mājas parādiem. Vēl vairāk pašvaldības uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ervīns Strāpe uzsver, ka viņi pārņemot arī namus ar parādiem, no kuriem citi apsaimniekotāji atsakās.
Ja mēs šo kopējo valodu atrodam un atrodam kaut kādu grafiku, kādā māja ir gatava ar mums norēķināties, līgums tiek slēgts un māja nonāk pie mums apsaimniekošanā un tiek pieslēgts pie apkurs.
Rīgas nama apsaimniekotājs atzīst, ka šogad parādnieku skaits nav audzis, augušas parādu summas. Savukārt siltumapgādes uzņēmumam Rīgas siltums šoruden iedzīvotāji parādā ir 4,9 miljonus latu, kas gan ir nedaudz mazāk nekā pērngad. Rence saka, ka uzlabojums ir sekas labam darbam ar parādniekiem.
Mēs strādājam ne tikai ar mūsu tiešajiem klientiem, kas ir apsaimniekotāji un juridiskas personas, bet arī mēs strādājam arī ar iedzīvotājiem. Šogad mēs esam nosūtījuši 20 tūkstoši vēstules informatīvas par tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir mājā ir šie parādi, lai dzīvokļu īpašnieki arī būtu informēti, ka šī situācija ir sarežģīta un kad vajadzētu īpašniekiem nāk kopā ar apsaimniekotājiem un risināt šos parādu jautājumus.
Nenomaksāt rēķini par siltumu, kas salt var likt visiem kaimiņiem, nav tikai Rīgas problēma. Nama apsaimniekošanas uzņēmuma CDP valdes priekšsēdētājs Ģirds Beikmanis atzīst, ka parādi un neziņa, kas notiks apkuras sezonai sākoties, valda arī Cēsīs un Siguldā.
Grūti atbildēt cilvēkiem, kas būs viņu mājā, ja pieņemsim divi dzīvokļi, ir lielos parādos. Un deitiem diviem dzīvokļiem pārējiem, pieņemsim 65 dzīvokļiem, draud nepieslēgt apkuri.
Arī Jelgavā, atšķirībā no Rīgas, situācija šogad nav uzlabojusies, atzīst siltumapgādes uzņēmuma Fortum Jelgava valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa. Jelgavnieku parādi par siltumu šodien ir 3,5 miljonu latu.
Mums katru gadu parāds par siltumu enerģiju palielinās vidēji par apmēram 200-300 tūkstošiem latu.
Aiz katra parāda ir parādnieks, atzīst pakalpojumu sniedzēji, un visi parādnieki inetuvi nesot vienādi.
Tie cilvēki, kuri katru gadu apkuras sezonā nespēja norēķināties par siltumu, ja vienkārši maz ienākumi, bet kopsumā cenšās, tie tagad uz rudens pusi ir tā kā pievilkuši.
Tiesa, ir arī tādi parādnieki, kas rēķins vienkārši ignorē, saka Ģirds Beikmanis. Iespējams, tieši šo ļaunprātīgo nemaksātāju dēļ komunālo pakalpojumu parādi šobrīd ir viena no visgrūtāk atgūstamajiem, saka parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēja kredītreforma valdes loceklis Māris Baidakalns.
Tas būtu brīnums, ja kāds no maniem kolēģiem šajā te biznesā teiktu, ka tas ir vieglākais segments, kur viss ir raitāk un vienkāršāk. Tās ir sarežģītākas, grūtākas lietas.
Apsaimniekotāji cīnās ar šādiem nemaksātājiem kā vien var – baras, pierunā, lūdzas un atgādina. Rīgā, piemēram, izsludināts, ka septembrī var noslēgt mierizlīgumu un nomaksāt parādus, nemaksājot sodu. Todienā izmantojot aptuveni 150 parādnieku. Kā nenomaksāto rēķinu problēmu risina Jelgavā, stāsta Ginta Cimdiņa.
Tik līdz kā parāds rodas, tad mēs sākumā rakstam vēstules, tad mēs katrā rēķinā arī rakstam tā kā brīdinājumi, ja, kur klients katru mēnesi saņem. Tad mēs jau saucam tā kā klientus pārunām. Pirmais, ko mēs, protams, mēģinām darīt, ir panākt vienošanos par šī parāda samaksu, bet nu, varbūt, teiksim, tur garākā termiņā.
Stingrāka sekošana rēķinu nomaksas disciplīnai varbūt būtu palīdzējusi arī Baronielas iedzīvotājiem neielaist parādu kaiti tik dziļos mīnusos, turpina Māris Baidakalns.
Būtu kārtīga kredīta uzraudzības un parāda iekasēšanas sistēma, nevis epizodiska kaut kāda nejauša darbība, tad, kad jau ir piededzis viss, ja? Bet sistēma kādā veidā, kurā brīdī atgādina, kurā brīdī, teiksim, ceļ kaut kādas prasības pret šiem parādniekiem. Es domāju, ka vienkārši šis summas būtu stipri mazāks.
Dažu iedzīvotāju sliktā maksājuma disciplīna biedē ne tikai kaimiņus. Arī apsaimniekotāji lielākoties saprot, ka nevar atļauties nosegt visu nemaksātāju parādus. Pauls Upanieks no RBS servisa iezīmē apsaimniekotāju dilēmu.
Piemēram, mums Latvijā, ja apsaimniekotājs vienkārši akli maksās nemaksātāju vietā, tad agrā vēl uzņēmums aizies uz grunti, ja viņš kaut kādā nelikumīgā veidā neslēdz cečā cilvēkiem rēķinos šo te parādu summu.
Un pat, ja arī visas parādus uzņemtos siltumapgādes uzņēmumu vai nav apsaimniekotāji, izmaksas agri vai vēl tiktu pārlikts uz iedzīvotāju pleciem, pieaugtu tarifi apsaimniekošanas maksas.
Katrs cilvēks, kurš nesamaksā, viņš visciešākajā veidā iespaido pakalpojuma cenu. Tātad līdz ar to tie, kas maksā par pakalpojumu, viņi ir spiesti samaksāt par tiem, kas nemaksā.
Šoruden valsts vīri ir sākuši diskusiju par vairākiem iespējamajiem risinājumiem komunālo parādu ikrudens krīzei. Ierosināts ir parāds piesaistīt dzīvoklim pārdošanas gadījumā. Arī runāts par iespēju, ka siltumapgādes uzņēmumu rēķins izrakstītu tieši iedzīvotājiem, nevis apsaimniekotājiem. Tomēr visi risinājumi ir strīdīgi, un visdrīzāk neviens nespēs palīdzēt iedzīvotājiem jau šoruden. Tikmēr varbūt ir vērts sekot Rīgas siltuma padomam un pie apsaimniekotāja par apkuras sezonu apjautāties jau laikus. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio.